Njia moja tu kwa Mungu, na Al na Tion's Gospel Publishers. Mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haende kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yohana 14:6. Njia nyingi za kumpata Mungu zinatolewa kwa watu na walimu wa dini za uongo, lakini katika mkanganyiko huo wote ni vizuri kumsikia Mwokozi wetu, Bwana Yesu Kristo akisema, mimi ndimi njia. Kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo tunahitaji kusikiliza sauti yake, inaonekana kwamba wakati huo ni sasa. Hakuna mtu atakayekataa kwamba tunaishi katika nyakati zisizo hakika, lakini Yesu aliposema maneno hayo mara ya kwanza, nyakati zilikuwa zisizo hakika. Kulikuwa na mafundisho mengi ya kidini na kimapokeo, lakini ukweli kidogo sana. Yesu aliwaambia Mafarisayo, madhehebu ya kidini, haifai kwao kuniabudu kwa sababu wanafundisha sheria zilizotungwa na wanadamu kana kwamba ni sheria zangu. Mathayo 15:9. Bila shaka, kuna watu wengi katika ulimwengu huu uliochanganyikiwa ambao kama Tomaso, wanauliza swali, tunawezaje kujua njia? Labda wanaweza kuwa haulizi kwa sauti, lakini swali liko katika mioyo mingi yenye shida sawa tu. Wakati fulani kulikuwa na shaka hiyo moyoni na akilini mwangu mwenyewe, lakini namshukuru Mungu haipo tena kwa sababu Yesu aliposema, mimi ndimi njia, hilo lilitosha kwangu. Tangu Adamu alipokosa kumtii Mungu katika bustani ya Edeni, mwanadamu amekuwa akijaribu kutafuta njia ya kumrudia Mungu. Wengine hata watakataa kwamba mwanadamu hajawahi kupotea. Wanasema kwa kweli kwamba mtoto anapozaliwa ulimwenguni tayari ni msafi na kinachohitajika ni kuendelea tu kuwa hivyo. Kwa hiyo wanaendelea na jitihada zao za bure kufanya hivyo. Wanaonekana kufikiri kwamba ikiwa wanaweza kuwapeleka kanisani, kuwapa mafunzo yanayofaa na katika umri fulani, kuwafanya wakubalike kuwa washiriki wa kanisa, kwamba baada ya muda hilo litawapeleka mbinguni. Kwa hiyo tunasikia mazungumzo mengi kuhusu kuwafundisha vijana, lakini machache sana kuhusu hitaji la vijana kumkubali Kristo kama Mwokozi. Bila shaka, ni kawaida kabisa kwa mwanadamu kufikiri kwamba anaweza kufanya kazi kwa njia yake ya kurudi kwa Mungu. Adamu na Hawa walipomtenda Mungu dhambi katika bustani ya Edeni, walijaribu kujifunika ili kuficha uchi wao. Wakamkimbia Mungu na kujificha kati ya miti ya bustani. Adamu alipofanya dhambi badala ya kuungama dhambi yake kwa Bwana, alimkimbia. Kulikuwa na njia moja tu ya Adamu kurudishwa kwa Mungu na kukubalika mbele zake, na Mungu alichukua hatua ya kwanza. Akatazama na kumwita Adamu na kumkuta amejificha kati ya miti. Bwana Mungu akatengeneza nguo kwa ngozi ya wanyama na akawavisha Adamu na Hawa. Mwanzo 3:21. Ona kwamba Bwana alifanya utafutaji, kutafuta na kutoa. Katika hili tunaona utoaji wa Mungu kwa maskini, wenye dhambi, wenye hatia. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, Mungu ndiye aliyemtuma ulimwenguni. Mungu ndiye aliyeweka dhambi zetu zote juu yake. Alistahimili mateso ambayo yangepaswa kuwa yetu, maumivu ambayo tulipaswa kubeba. Wakati wote tulifikiri kwamba mateso yake ni adhabu iliyotumwa na Mungu. Lakini kwa sababu ya dhambi zetu alijeruhiwa, alipigwa kwa sababu ya uovu tuliofanya. Tumeponywa kwa adhabu aliyoipata, tuliponywa kwa mapigo yake. Sisi sote tulikuwa kama kondoo waliopotea, kila mmoja wetu akienda zake, lakini Bwana aliishusha adhabu juu yake, adhabu yetu sote. Inastahili. Isaya 53:4-6. Wakati fulani tunasikia ikielezo kwamba mwanadamu alipotea kwa njia ya kutotii kwa Adamu, lakini anarejeshwa kupitia Yesu Kristo. Biblia inasema, kwa maana Kristo alikufa mara moja tu kwa ajili ya dhambi, mtu mwema kwa ajili ya wenye dhambi, ili awapeleke ninyi kwa Mungu. Aliuawa kimwili, lakini akauishwa kiroho. 1 Petro 3:18. Kuna njia moja tu ya kuelekea kwa Mungu, na njia hiyo si mfumo wa kanuni za mwenendo, bali kupitia kwa mtu aliye hai mwenye utukufu, Yesu Kristo, aliyeshuka kutoka mbinguni na kuishi maisha ambayo hayakuwa na dhambi kabisa. Hata wale waliomchukia zaidi, hawakuweza kupata kosa lolote kwake, na Yuda, yule aliyemsaliti, alikiri kwamba alikuwa amemsaliti mtu asiye na hatia. Mathayo 27 Ne. Kwa hiyo tunaona kwamba yule asiye na hatia ambaye aliteseka kwa ajili ya wenye hatia, anawaleta wenye hatia kwa Mungu kwa njia inayokubalika. Kila mtu aliye hai si zaidi ya pumzi ya upepo. Zaburi 39 mstari wa 5. Kauli hii kutoka kwa neno la Mungu inaweka wazi kwamba sisi ni wanyonge tu na dhaifu kabisa, na kwamba anachohitaji kutoka kwetu ni kutambua hitaji letu kwake na nguvu zake za kuokoa. Watu wenye afya njema hawahitaji daktari, ndivyo ilivyo kwa wale wanaojiona kuwa waadilifu, wanafikiri kwamba hawahitaji mwokozi, lakini Mungu alisema, hata matendo yetu bora ni machafu kabisa. Isaya 64 mstari wa 6. Itachukua kitu bora zaidi kuliko matendo yetu bora ili kutufanya tustahili kusimama mbele za Mungu. Ingehitaji uhusiano sahihi na Mungu na ambao tunaupata tu ndani ya Kristo. Mungu amewaunganisha na Kristo Yesu, na Mungu amemfanya Kristo kuwa hekima yetu. Kwa yeye tunakubaliwa kuwa waadilifu na Mungu, tunakuwa watakatifu wa Mungu na kuwekwa huru. Moja wa Korinto 1 mstari wa 30. Kristo hakuwa na dhambi, lakini kwa ajili yetu Mungu alimfanya mshiriki wa dhambi zetu, ili katika kuungana naye tupate kushiriki haki ya Mungu. 2 wa Korinto 5 mstari wa 21. Dhambi zetu zinasimama kati yetu na Mungu, lakini Yesu Kristo alipata adhabu kwa ajili yao pale msalabani na hivyo kumpendeza Mungu. Yeye aweza sasa na siku zote kuwaokoa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Yesu ni shahidi mwaminifu. Ufunuo 1 mstari wa 5, na ameahidi kwamba hata mkataa yeyote anayekuja kwake, Yohana 6 mstari wa 37. Kuja kwake kunamaanisha tu kuacha maisha yako ya dhambi, kupa ulimwengu mgongo, kumwomba Mungu akusamehe na kukutakasa. Unapomkubali Bwana na msamaha wake, atakupa amani na furaha yake. Kuna njia moja tu kwa Mungu, mpendwa msomaji, naomba umsikie Bwana Yesu Kristo akisema, mimi ndimi njia. Piga magoti sasa, uzungumze naye na umwambie juu ya maisha yako, mwambie samahani, mwombe akusamehe, akurehemu wewe mwenye dhambi, akutakase, akufanye mtoto wake na akupe uzima wa milele. Aliahidi kwamba atafanya, kwa hiyo mwamini na inuka ukiwa na uhakika moyoni mwako kwamba amekusikia na kazi imekamilika. Nenda basi usitende dhambi tena. Ukiona wewe ni dhaifu, mwombe Bwana Yesu akutie nguvu na akupe ushindi juu ya dhambi. Azimia kuacha mambo ya dunia, na utagundua kwamba hatakupa tu amani na furaha ambayo ulimwengu hauwezi kutoa, bali utapata furaha ya kumtumikia Mungu hata hutakosa raha zake. Ulimwengu, kwa maana mambo ya dunia ni ya kitambo tu, lakini kile ambacho Mungu hutoa ni cha milele. Sasa mgeukie yeye aliye njia, kweli na uzima. Mpokeaji, Shetani aliwadanganya Adamu na Hawa kwa kuwapa uongo kwa ajili ya ukweli. Aliwapa kile kisichokuwa chake na akawapa huzuni ya furaha na kifo kwa maisha. Haki ya uongo. Shetani atakupa haki ya uongo kama haki yako mwenyewe ambayo ni chafu ndani na kupitia, badala ya haki ya kweli ya Yesu inayopatikana tu kwa kugeuka kutoka kwa dhambi na kuweka imani yako katika Yesu Kristo. Amani ya uongo. Shetani atakupa amani ya uongo kwa kuambia kuwa watu wote ni watoto wa Mungu na wataenda mbinguni. Yesu aliwaambia Mafarisayo, ninyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi, nanyi mnataka kuzifuata tamaa za baba yenu. Yohana 8:44. Mtume Yohana anaandika hivi, yeyote anayeendelea kutenda dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo. Tusiendelee kufanya dhambi, kwa maana asili ya Mungu iko ndani yake, na kwa kuwa Mungu ni baba yake, hawezi kuendelea kutenda dhambi. Hii ndiyo tofauti iliyo wazi kati ya watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi, mtu yeyote asiyetenda mema au asiyetenda. Kumpenda ndugu yake si mtoto wa Mungu. 1 Yohana 3:8-10. Tunaweza tukua watoto wa Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili. Lakini wengine walimpokea na kumwamini, akawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hawakufanywa watoto wa Mungu kwa jinsi ya asili, yaani kuzaliwa kama wana wa baba wa kibinadamu, Mungu mwenyewe. Baba yao. Hakuna mtu awezaye kuona ufalme wa Mungu isipokuwa amezaliwa mara ya pili. Mtu huzaliwa kimwili na wazazi wa kibinadamu, lakini amezaliwa kiroho kwa Roho. Yohana 1 mstari wa 12 hadi 13 na 3 mstari wa 3 na 6. Shetani anakuambia kwamba hakuna kuzimu, hakuna Mungu, hakuna hukumu na hakuna ufufuo. Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, anakuonyesha dhambi zako na kukuonyesha Yesu mchukua dhambi, mwana wa Mungu anayeichukua dhambi ya ulimwengu. Furaha ya uongo. Ibilisi anajaribu kukupa furaha ya uongo na atakupa tamaa za kidunia. Hizi, hata hivyo, haziwezi kukidhi hamu ya nafsi yako. Wala bia wala pombe haviwezi kuzima kiu ya nafsi yako. Yesu alimtolea mwanamke Msamaria kwenye kisima akitoa maji ambayo yangemaliza kiu yake. Yohana 4 mstari wa 5 hadi 13. Yesu ni chemchemi ya uzima. Tukinywa maji anayotupa, maji hayo yatakuwa ndani yetu kama chemchemi iliyo hai inayoongoza kwenye uzima wa milele. Usidanganywe na furaha tupu ya shetani ambayo inaishia tu katika huzuni ya milele kuzimu. Nuru ya uongo. Ibilisi anaonekana kama nuru ya uongo. Anapenda kuonekana kama malaika wa nuru. Kabla ya kuanguka kwake alikuwa malaika mzuri zaidi, lakini hayuko tena. Anajaribu kufanya dhambi ionekane ya kuvutia sana na nzuri, ili kukujaribu na kukuweka mateka, lakini nuru hii ni nuru ya uongo. Yesu mwana wa haki atakapotokea, nuru ya shetani itafifia. Nuru ya Mungu itadhihirisha ubaya wa kile kinachoitwa utukufu wa shetani. Njia mbaya. Ibilisi anajaribu kukuongoza njia mbaya. Kuna njia moja tu inayoongoza mbinguni. Yesu alisema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Shetani anakuambia kwamba ana njia iliyo bora zaidi, njia pana ambayo wengi huipitia, lakini hakuonyeshi mwisho wa njia hiyo iendayo kuzimu. Unachofikiri ni njia sahihi inaweza kusababisha kifo. Watu wajinga siku zote wanafikiri wako sawa. Watu wenye busara husikiliza ushauri. Haki ndiyo njia ya uzima, uovu ni njia ya mauti. Mithali 14 mstari wa 12 na 12 mstari wa 15 na 28. Utajiri wa uongo. Utajiri anaotoa shetani ni utajiri wa uongo. Tajiri alidanganywa, kwani alipokufa alienda kuzimu. Yuda alijaribiwa na vipande 30 vya fedha. Kwa kumsaliti Yesu, alipoteza uzima wa milele, amani ya milele, furaha ya milele na utajiri wa milele. Shetani atakupa jiwe kwa mkate, nge kwa yai, na nyoka kwa samaki. Ndani ya Yesu tuna utajiri wa milele ambao hautafifia kamwe. Mathayo 7 mstari wa 7 hadi 11. Mengi zaidi yangeweza kusemwa, lakini haya yanatosha kukuonya umfuate mchungaji wa kweli aliyetoa maisha yake kwa ajili yako. Fuata nuru ya kweli ambayo ni Yesu. Pokea Roho wa kweli, Roho Mtakatifu, uwe tawi la mzabibu wa kweli. Msikilize Yesu nabii wa kweli na sio manabii wa shetani. Geukeni mwache masanamu yenu, miungu ya uongo, na mumtumikie Mungu wa kweli. Uwe mwabudu wa kweli na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Yesu ndiye mkate wa kweli unaoshibisha na kutoa uzima wa milele. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Usikubali shetani akudanganye tena, bali mfuate Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi njia na kweli na uzima.